واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
E recordai-vos das graças de Allah convosco e do pacto firmado convosco quando dissestes: ouvimos e obedecemos. E temei a Allah. Certamente, Allah é conhecedor do que há no íntimo de todos.